i anledning temaet for denne helga, så har jeg lyst til å korrigere hjernen litt. Fordi at når du introduserte meg, så sa du at jeg inviterte deg til Romania. Og det er ikke helt riktig.
Oi.
Det var nemlig sånn at jeg hadde hatt en sånn der magefølelse og lyst til at vi skulle reise til Romania med ungdommene våre. Og så hadde jeg aldri gjort det før. Jeg hadde aldri reist på en sånn misjonstur til et sånt land med aleneansvar for en gjeng med 14-15 ungdommer. Og da sier den daværende nyankomne, eller rimelig nyankomne pastoren i Salem, jeg tror jeg skal bli med og bære kofferten din. Så det var bare sånn at det var, jeg tenker når vi snakker om raushet, så skal vi jo hedre de som har vist raushet, for jeg tror du glimta noe der som var ganske viktig for meg. Og så ble det til velsignelse for dere begge to, og det er fint. Jeg gleder meg til å være her, jeg er veldig takknemlig for tilliten. Og så er jeg litt sånn med frykt og beven, fordi, dette sa jeg rundt frokostbordet til noen, at jeg hadde en god opplevelse når jeg var talt hos dere for noen måneder siden. Så er det jo litt sånn, skulle jeg kanskje bare lette være med? Det var jo god stemning når jeg gikk, tør jeg komme tilbake? Men det gjorde jeg det da. Jeg tror jeg begynner med en bønn, og så tar vi fatt på temaet. Himmelske Far, jeg takker deg for at du er sammen med meg. Og jeg takker deg for at vi har noe å lede om et tema som er så stort, og som vi kanskje allerede tror vi vet, og kanskje allerede vet vi jo, men jeg ber meg at du skal åpne våre hjerte med deg nå. Hellige Ånd, jeg ber meg at du skal være den sammen til våre øyne, som gjør at vi ser mer av hvem du er. Og at du åpenbarer for oss hvordan vi kan bringe din godhet inn i denne verden. Velsign hver enkelt som er her. Jeg ber om fred i hodet og hjertet av deg. Jesu navn. Amen. Ja, rause relasjoner. Mens jeg har forberedt meg, så er jeg egentlig blitt ganske begeistret for bare det tema rause relasjoner. Fordi at det er på en måte rett kjernen av Guds vesen. Og det tenkte jeg så veldig på, at det liksom ikke, vi har ikke gått rundt her, det kan jo, ofte når vi snakker om raushet, så er det sånn, det er nesten som vi snakker at vi må være, altså, vi må jo være koselige med hverandre. Vi må jo, skjønner du, at vi nesten kan dysse det ned til noe som er liksom trivielt. Og så er det jo så essensielt i vår tro, i vår gudsforståelse, og i det misjonale oppdraget som vi har fått. Og når jeg skal illustrere den treenige Gud for ungdommene som jeg jobber med, så jeg har altså tegnet selv, og det synes de er veldig gøy, jeg vet om du synes det samme. Men jeg prøver liksom, jeg har tatt utgangspunkt i, for dere som kjenner Peter Halldorf, så snakker han om den guddommelige dansen mellom de tre personene i treenigheten, som er og består av det samme, og som likevel er forskjellige, og som hele tiden står i forhold til hverandre. Og de tre, de er jo relasjon, og de er til enhver tid en raus relasjon, hvor Faderen sier at dette er min sønn, den elskede. Og så sier sønnen, han både peker oppover mot far, løft blikket, kom til far, og samtidig så sier han, når talsmannen kommer, da. Han bare løfter opp og raus. Og raus er jo ikke noe, kanskje vi av og til tenker at raus har å gjøre med at vi viser nåde for de som ikke fortjener det. Men raus har jo med å vise extended kjærlighet, om du vil. Utvia kjærlighet, og bare løfte opp. Og ånden, han peker hele tiden på Jesus, som peker på Faderen. Så jeg vil si at dere har truffet litt blink i det tema dere har valgt, fordi vi er kjernen av hvem Gud er. Han er i sitt dypeste vesen en raus relasjon. Og så er det vakre. Og det er jo liksom det jeg på laget. Jeg ser for meg litt sånn, hva er det heter, sånn balkandans? Er du med på den dansen? Som går litt i ring og så er det, og så er det bare det at han har invitert dere med. For i den dansen, det skulle jeg lagt med egen tegning av, så har de åpnet. Og så har de invitert hver enkelt av dere inn. Og nå er mitt mål å lage en litt sånn solid grunnmur for det jeg skal si resten av dette seminaret. For i den dansen er vi invitert, og det er nåde over nåde, det er Guds raushet som er vist til dere. Og jeg tror at hvis vi skal klare å fylles med raushet, ikke bare som en plikt, men som en lyst, så må vi være koblet på den dansen. Og da er det absolutt sånn at har du tatt imot Jesus Kristus, så er du frelst å høre til. Men å bli værende i dansen, og bevege seg sammen med den treenige Gud, det er livsavhengig for oss hvis vi skal leve et ekte liv i raushet. Og igjen så har jeg tegnet. Dette brukte jeg på alle sammen møte sist. Ja, jeg hører at dere er imponerte, men men det er jo, igjen så er jeg på det innledende, så jeg vet at dette vet dere for før, men jeg har bare lyst til å minne dere om, fordi at det blir så fort at alt det vi skal få til, fordi at vi skal være gode, vi skal nå mennesker, vi skal på en måte være tilstrekkelige, så har vi et eller annet menneskelig trekk, som har sneket seg innpå, som gjør at vi fort tenker at det burde vi få til på egen hånd. Og så sier Bibelen noe om. Det får vi hos ham. Og vi får det gjennom de gaver han har gitt oss, i bønn, i Bibel og i fellesskap. Så kan vi søke, og så kan vi trekke til oss næringen, som gjør at vi bærer frukt. Og Jesus sier det i Johannes 15. Bli i meg. Men for uten meg så kan dere ikke gjøre noe av det. Det er ikke noe røyset hvis ikke han kommer for meg. Han er ikke ekte. Han kommer for meg. Så hvis du allerede sitter med litt sånn der, åh, nok med livet, vi skal være røys med andre tillegg. Så jeg har bare lyst til å begynne med en nådes budskap og si at du kan begynne med å lande hos ham. Og si, her er jeg. Kom og fyll meg med det som du er. En røys relasjon. Sånn, det var altså den innledende runden som jeg kjente et sånt behov for å si noe om, fordi at temaet som dere har valgt, eller det vil si at det er dere som valgte, det er jo egentlig veldig, veldig utfordrende. Raus relasjon, det er jo ikke noe vi kan ta lett på. Hvis vi virkelig mener at dette er viktig, hvis vi virkelig på en måte er opptatt av at det skal gjennomsyre hvem vi er, så utfordrer dere på flere punkter. Fordi at vi er ikke en koseklubb. Selv om det er veldig koselig på meningsviken. Og det skal det være, og vi skal ha det koselig sammen. Og vi skal ikke, nå skal ikke disse som, altså jeg skal ikke trykke ned ordet koselig, for jeg tenker at det er så begrivelig viktig, at vi kan ha det hyggelig sammen. Men vi har fått et oppdrag som er større enn hygge. Vi har fått et enormt oppdrag, og det er å vise verden Guds rike. Og dette er et vers som jeg nå tar med, og som jeg skal etter hvert avslutte med. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, og heller ikke tenner man en oljelampe og setter det under et kar. Nei, man setter det på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, sånn at de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Kirka er skapt ved Guds ånd. Vi er kirka, selv om vi er vant med å si menighet, men vi er kirka. Skapt ved Guds ånd. Og vi har et oppdrag, og det er å vise verden hvem Gud er. At Gud er en raus relasjon. Vi skal være lys for de som sitter i mørket, og det er mange som gjør det. Og det kan godt være at flere av oss har den opplevelsen av livet akkurat nå, så vi skal Vi skal ikke bare begrense dette på, eller, vi skal ikke ta dette bare til gjelde de andre. Men det lys for enhver som sitter i mørket, det gitt oss. Det gitt oss, og i det lyset ligger Guds raushet. Og hvordan skal det se ut? Og nå har jeg altså bestemt meg for at når jeg skal snakke om rause relasjoner, så vil jeg ta utgangspunkt i måltidet. Og jeg kommer til å snakke om nattverden som et utgangspunkt, men jeg snakker ikke bare om nattverden, jeg snakker om måltidets plass. Både i nattverden, men i Jesu Kristi liv. Og så tror jeg både, jeg håper at vi skal inspireres til å holde måltid, men også at vi kan lære noe av hva måltidet har å fortelle dere. Ja, høres det ok ut? Bra, jeg går i gang. Hvis vi skulle snakke om hele nattverden, så hadde det blitt for stort. Fordi at det er mange aspekter, jeg skal nevne dem bare sånn at de ikke er glemt. Nattverden er et minnesmåltid. Etter hvert skal jeg snakke om mat. Men dette er først og fremst et minnesmåltid. Og det er for å minne vår Herre Jesu Kristi soningsdød på Golgata. Hans oppstandelse og vår del i det. Og så er det forkynnelse. Nattverden, altså jeg er egentlig så skulle jeg ønske jeg bare skulle snakke om nattverden. Jeg synes det er så fantastisk. Tenk at nattverden, det å holde nattverden, så forkynner vi. For hele verden. Evangeliet. Vi forkynner Jesu døde oppstandelses betydning, og så forkynner vi helbredelse for kroppen. Vi sier, ved hans sår har vi fått legedom. Og så får vi del i fellesskapet, fordi vi deler fra det samme brødet. Vi deler fra den samme vinen. Vi viser for hele verden at vi tror på en hellig allmenn kirke. Vi hører til sammen. Og i den første kirka så var det sånn at med en gang vi hadde reist seg opp fra vannet, så skulle de bekjenne, så skulle de liksom komme med trosbekjennelsen, og da bekjenner de. Jeg tror på kirka. Jeg tror på en hellig allmenn kirke. Jeg tror på dette fellesskapet. Og så blir det kalt for eukaristi, og det betyr takksigelse. Og så er nattverden i utgangspunktet var det et måltid. Den første nattverden, det vet vi, det var på skjærtorsdag, hvor de er samlet i fellesskap, og så har de måltid med hverandre. Og vi vet at de fortsatte å holde måltid, for det hadde Jesus bedt dem om. Og så kommer de i Korinterbrevet, så er det tydelig at noe har hengt seg litt opp i Korint, hvor de har blitt litt... Altså, på listen så er det et uttrykk som heter Nofanten, for sist så jeg kan. Det er nesten litt sånn at du kan ane at det har skjedd rundt nattverdsgreier, hvor noen har kommet og liksom bare vært klar for mat, og så har noen da klart for masse vin, og så har de glemt essensen i det, og derfor sier Paulus, ja ja, hvis det er sånn med dere, så får dere bare spise dere med etter før dere går hjemmefra. Men i utgangspunktet så var det et måltid, og nattverden betyr jo kveldsmåltid. Dette visste dere helt sikkert. Men det er en av punktene som jeg har lyst til å si om hva som skjer i et måltid. Og som jeg også tenker at var en del av nattverden. Det første, det var jo... Oi, nå gikk jeg litt... Det første er at det er likeverd rundt nattverdsmåltidet. Fordi at alle som kommer til bordet, de trenger noe av det som er på bordet. Alle som kommer, de trenger noe av det som er på bordet. Og hva har det med røvshet å gjøre? Ja, kanskje er det litt i sånne utkanten av temaet, men jeg synes likevel at det er veldig viktig, fordi at det gjør at røvsheten oppleves respektfull. Når jeg møter noen med likeverd, og tydeliggjør at vi har begge to interesse av å dele på godene. Vi har begge to interesse av å dele det som er godt. Når vi kommer til måltid sammen, så vet vi at alle trenger noe her. Og kanskje er det sånn at folk har hatt opplevelse av kristne opp igjennom, at det har vært litt sånn der, ja, jeg trenger ikke det du har, men det er noe du trenger. Er du med på den? Og dette har jo noen menneskelig psykologi å gjøre. Hvis folk bare kommer, bare, du vil ikke ha det jeg har, men du vil bare gi meg noe. er jo litt steit hos meg. Raushet er jo å si vi trenger hverandre, og derfor vil jeg vise deg godhet. Jeg trenger noe du har. Og der tror jeg faktisk at det er en slags, jeg vet ikke om det er stolthet eller hva det er for noe, men det er en utfordring til dere både i møte med hverandre, og det er en utfordring når vi møter de som ikke tror. At vi tenker at du er skapt av Gud. Jeg er skapt av Gud, og så kan det være at jeg kjenner han bedre enn det du gjør. Men jeg trenger noe av det du bærer. Jeg trenger noe av det du har, noe av det du bringer til bordet. Det trenger jeg, for det var nemlig sånn at i den første kirke så var det ikke, altså kirka var jo ikke så himla organisert som hun er nå, som gjorde at det var noen som var innkjøpsansvarlig for oblate og alkoholfri vin. Sant? Det var ikke noen som var, vet du hva de gjorde? De tok med seg hjemmefra det de hadde. Når de møttes til måltid, så hadde de med seg, de tok med den vinen de hadde, og så tok de med seg. Så var det sånn at vi vet at noen plasser så tok de med seg mel. Det betyr jo at de hadde gitt hverandre tida si, for dette melet skulle jo bli til en deig. Eller så tok de med seg brød. Og det betyr jo, det betyr at noen kommer med en amaronevin. Altså, det er jo kanskje litt dumt å snakke om i frikirkelig sammenheng, men det er liksom litt fancy da. Men det er så dyr, flott greie som koster, som kanskje har noe lagret i mange år. Noen har det. Noen har noe veldig flott og dyrt noe å bringe til bordet. Og noen har tappet fra en dunk på badet, skjønner du? Det er liksom sånn der, når alle tar med det de har. Og så er det noen som har tatt med et deilig hjemmebakt flettebrød. Sant? Og så er det noen som har vært innom Rimi, og så har de kjøpt first price. For det var det de hadde egentlig. Men de ville så gjerne bringe noe. Og så har jeg bare lyst til å slå et slag for en god knepskjeve. For det synes jeg er altså så godt av det. Skjønner du? For du kan bli for fancy av det. Men poenget med det, det jeg synes er så vakkert, det er at alle bringer det de har å komme med. Og så deler de det på bordet. Og så trenger alle det. Og i det så er det et grunnlag for å oppleve raushet. Fordi at det blir tatt imot det som er kommet. Det jeg bringer hjemmefra. Det som jeg bærer i mitt liv. Det blir tatt imot. Og så er det ikke bare meg som trenger meg som stender for hele måltiden. Men det er noen andre også som kommer. Og det må jeg si at det er altså så avgjørende at vi bringer noe til bordet. Og jeg tror at det er veldig avgjørende at vi ikke tenker at vi er de eneste som skal bringe noe. Og jeg tror faktisk at vi som kristne tenker meg selv absolutt i den skraven. Men jeg tror at jeg må jobbe med å tilby noe som er ekte fra mitt eget liv. Og av det så kommer det, bare sier fra en lang på badet, ikke min doksons på badet kan ta det på. Men jeg har liksom noe som ikke er så veldig mye å komme med. Og så kommer jeg likevel. Og så kan det være at det er nok. Og at noen andre trenger det. Men vi må ikke late som om vi ikke er blitt, hva skal jeg si? Jeg vet ikke om det er forfengelig eller hva det er. Men jeg tror vi er litt det. Vi er preget av det samfunnet vi lever i. Vi er preget av å være menneske. Vi har lyst til å bringe noe flott. Og vi har lyst. Vi har lyst på en måte til at det skal se bra ut. Det vi kommer med livet våre. Og så tror jeg bare vi trenger å komme med noe som er ekte. Og så er det andre, ikke minst. Ikke minst! Så tror jeg at det er viktig at vi som har en amaronevin, altså nå snakker jeg om vin, den største frimodigheten, men jeg håper dere er med meg på bildet. For de som har noe som er verdt noe, de bringer det. Jeg tenker at noe av det som utfordrer dere enormt mye, det kan vi ikke overse. Og det er det materielle. At vi faktisk tar med det materielle godene vi har, og så bringer vi det til bordet. Jeg kan ikke tenke meg noe som er mer utfordrende i det nye testamentet for oss i vår veldig individualistiske verden, enn det at de delte alt de hadde, og så ga det til enhver som trengte. De delte alt de hadde, og så ga de til enhver som trengte det. Vi hadde en samtale på kontoret. Jeg og Geir Johannessen snakket om det i den uka som var da. Hvordan vi blir så fanget. Og dette var ikke sånn der, vi drev ikke planla en tale sammen. Vi snakket om noe som er sant om oss. Vi blir så fanget av alt det ene. Hva kan bli litt motvillig når jeg først har noe, og skal liksom gi slipp på det? Og så er det, altså vi kan i disse tider med regnbueflagg og det ene og det andre, så snakker vi om mange temaer. Og så overser vi så lett at Jesus snakker, han snakker om penger, og han snakker om vår rikdom, og så sier han at han kan ikke tjene både Gud og mamma, og jeg kan liksom bare kjenne, fordi at det utfordrer meg, og derfor er det veldig behagelig å se bort fra det. Men det utfordrer meg å bringe til bordet det beste jeg har. For det kan jo være lett å tenke sånn, ja, men de andre har jo kjøpt juleusbrød, da kjøper jeg jo det. Skjønner du? Jeg har jo 4 flettebrød på frysen, jeg kunne jo tatt de med. Men det var jo så kjapt å stikke innom og bare spare litt penger på det. Og jeg sier ikke, jeg vet ingenting om deres menighetsøkonomi eller kultur eller noe, men jeg bare vet noe om mennesker, vet noe om meg selv, og jeg vet at dette må jeg stadig minnes på. Fordi at det har betydd så mye for meg. Når noen har gitt slipp på sine materielle gode for å være sikker med. Og det har jeg opplevd så mange ganger. At noen plutselig har kjent at man ville gi meg en gave, så det kom til rett. Det kom til rett tid. Og så har jeg erfart det, og så fikk jeg, nå skal jeg fortelle et vitnesbyrd, men det er egentlig ikke et vitnesbyrd. Det er virkelig ikke for å sette meg selv i et godt lys, for det er at du vil forstå etter hvert. Men jeg hadde altså en erfaring. I 2010 så hadde jeg en sånn opplevelse av å fornye min relasjon til Jesus. Og det var veldig sterkt. Og så etter hvert så begynte jeg liksom å la han utfordre meg, og så kom jeg fra Rema 1000, og så står det en rumener der da. Og jeg hadde jo lært at jeg skulle ikke gi til dem. Men så var det altså, jeg bare gjort, wow. Nå skal du gi en, Marietta. Og helt ærlig, jeg tror kanskje det var aller mest for min egen del. Mer enn det var for hans del, selv om han trengte jo penger. Og så kjente det kostet meg så mye, men så hadde jeg liksom begynt å øve meg på dette og lytte til Gud. Og så sendte det opp da, for jeg kjente liksom et konkret beløp, 500 kroner, og det var mye for meg akkurat da. For 500 kroner mye. Og så kjørte jeg altså fra Rema, det er jo viktig når vi har vist godhet på en eller annen måte, jeg kjørte altså med en så god følelse. Altså, jøss, så god jeg er. Så nettopp jeg har gitt ifra meg 500 kroner, uten å forvente noe tilbake. Altså, det gikk med en litt sånn god følelse, og så var det bare det. At der kom kikket inn i meldingen fra naboen. Hun var helt skapt, hun hadde ikke mer penger om hun kunne låne 500 kroner. Pah! Jeg har nettopp gitt vekk 500 kroner! Kjøper du ben av meg, altså skjønner du, så kjente jeg den der. Det var det frekkeste. At ikke hun har bedre kontroll på sin egen økonomi, sa hun som hadde 500 kroner på kontoret. Og så kjente jeg sånn, det. Fikk jeg ikke fred for det da. Og motvillig, og det er jo kanskje ikke røset akkurat når du kommer sånn og leverer pengene. Jeg må ha det igjen på mandag. Ja, skjønner du, det er ikke en pen historie om meg selv. Men jeg øvde meg røset! Og så var det bare det på kvelden samme dagen, så skulle jeg ut til en venninne på Flekkerøya. Og der kommer det en dame som jeg egentlig lyst på en gang før. Men hun husker meg. Og så kom jeg ut der, og jeg var jo liksom, jeg var lite penger på fronten, og kjørte ut, og var glad for at det var middag involvert i møtet. Så er det bare det, så kom det en dame bort til meg. Og så hun her og dame som jeg tror feg opp. Det var så rart. Det var akkurat som herren sa til meg at jeg skulle gi deg den. Og så får jeg en konflikt. Og opp i den. Det er 1000 kroner. Skjønner du? Hvis du kan regne, så er det 500. Skjønner du? Og hvorfor forteller jeg dette? Det er ikke fordi at jeg øver meg alt for lite, jeg vil bli god, så jeg strekker meg til andre mennesker som er mye bedre enn meg på dette. Men vet du hva? Jeg tror at det er en grunn, altså Jesus utfordrer dere på å gi. Og så har han sagt at jeg er din forsørger. Og det betyr ikke at vi skal være skjødesløse som jeg bare slenger rundt og ikke tenker fornuft. Han har gitt oss fornuften, men vi skal være rause. Og ta med det beste vi har til bordet. Og det tror jeg at vi må. Og av og til er det penger, og av og til er det tida vår. Og det er på en måte litt sånn fornyttig, for jeg tenker at på menighetsviken så er alltid de som er mest engasjert og gir mest tid i etter stedet. For de har satt av denne helga. Men det gjelder vår penger, det gjelder vår tid. Og det gjelder våre ord. Og hva du har i livet ditt som du kan bringe, bring det. Og du har noe. Du har noe, for Gud har gitt deg noe. Må se hva dette var ikke dette der. Det jeg tenker nemlig om at de delte alt de hadde og ga til enhver som trengte det. Jeg tror ikke det er svaret på at vi alle skal stemme rødt ved neste valg. Sånn at vi skjønner jo, det er ikke kommunistgrunnlaget for den kristne forsamling, men det vitner veldig sterkt om hvem som var her i disse klipp. Det vitner veldig, veldig sterkt om at de hadde møtt en som var sammen, som ga alt han hadde, og som gir til enhver som trenger det. Og sånn klarer jeg bare å leve. Og dette bor bare i meg hvis jeg blir i dansen. Hvis jeg blir hos ham, fordi at jeg kan ikke pumpe opp min egen godhet i egen kraft, men jeg kan forankre det hos ham. Og det trenger jeg stadig å gjøre. Og Gud er raus med meg fordi han gir meg det beste. Han har tatt det beste med til bordet. Sin egen kropp, sitt eget blod. Sin egen tid. Sin egen nåde. Det har han brakt til bordet. Og jeg får lov til å komme med det lille jeg har. Det er knapt fem fisk og to brød. Eller er det måte? Det er i hvert fall ikke så mye å skrive. Skjønner du? Det er på en måte der vi er. Gud er raus med ham fordi han gir meg det beste. Hans godhet forsørger meg. Og jeg er raus når jeg gir det beste. Og når den godheten som jeg har mottatt fra Gud, forsørger andre. Det er sånn det er. Det er raushet. Og det er større. Og det er utfordrende. Så av og til så tror jeg nesten at jeg, av og til så trenger jeg bare å utfordre meg selv på å gi litt mer enn jeg. Selv om jeg hadde tenkt at jeg ikke kan. Gud som ga alt. På hvilken måte kan jeg gi alt? Skjønner du? Kan jeg få tømt frysen og tro at han blir fylt opp igjen? Ja, det hadde jeg lyst til å si. Og så synes jeg at noe av det vakreste, det er at de blander melet når de kom til nattverden. At de faktisk, i noen sammenhenger, så tok de med seg mel. Og så blander de sammen det melet de hadde. Og det kan være at de gjorde det samme med vinen også. Det vet vi ikke, men vi vet om melet. At noen plasser, så blander de melet. Og så er det litt grovt. Og så er det litt fint. Og så er det litt spelt. Så er det litt glutenfritt. Så tar de masse det de er, og det bringer meg med ned. Det bringer meg til, på en måte, det neste jeg har lyst til å si om måltid. Ja, likeverd, det var det som skulle egentlig komme først, men sånn ble det med meg. Det bringer meg til neste punktet, fordi at måltidet, sånn som de levde det og feiret det, det hadde med nærhet å gjøre, hvor de vevdes sammen som menneske. Akkurat som de kom med hver sin slant med mel, og heiv opp i et trøv, og så ble det et brød. Og så ble de helt vevd. De ble uløselig knyttet sammen. Og det er jo det som skjer med måltidet. Måltidet er jo, altså, når Jesus snakker om oss, når han snakker til sine disipler, så sier han, hvem er min mor, og hvem er mine søsken? Dere som gjør min himmelske fars vilje. Dere er min mor, mine søsken. Han bruker familiebegrepet helt gjennom, altså fra perm til perm. Så snakkes det om fedre, det snakkes om Gud som far. Det er fedre, sant? Fedrens hjerte til barna, barnas hjerte til fedre. Familie er et utrolig viktig bilde på Guds raushet, for hos familien så er det omsorg. Og hos familien så er det en sårbarhet, fordi vi er vevd sammen, og det vet alle, vil jeg påstå, som er en del av familien, at her er det sårbarhet å hente. Det vet jeg, at hver gang jeg drar hjem til lista, så er det utrolig godt, og så er det sårbart. Hvorfor er det det? Men det er fordi at vi har vært så i måltid med hverandre, at vi kan ikke skjule oss for hverandre lenger. Vi kan ikke skjule sorgen for hverandre. Vi skjuler ikke på en måte det dypeste lenger, for dette er det bare, vi har levd så tett. Vi har vært så ærlige. Og det er jo ikke alltid det er sant i en familie. Men jeg tror at det er det Guds familie er inn til det. Det er en sann familie som møtes i sann. En av de fineste historiene som jeg synes jeg bærer med meg fra min egen tenåringsperiode, helt ærlig så synes jeg ikke tenåringsperioden bærer så utrolig mange fine historier. Man er jo liksom litt forskjellig da. Men når jeg var 16 år og gikk første år på videregående, så fikk jeg en utfordring fra læreren. Vi skulle skrive stil, og den ene var, hva er kjærlighet? Og du må bare tenke at vi var 15 igjen, som skrev om det samme temaet. For vi tenkte jo at vi hadde skjønt det. Og jeg tenkte i hvert fall at jeg hadde skjønt det. Og jeg husker ikke hele stilen om hva er kjærlighet, men jeg regner med at han var rimelig svulstig. Det jeg vet, det er at en av setningene som kom på slutten, det var kjærlighet handler om å gi og ta. Det hadde jeg snappet opp en plass da, og syntes det var veldig dypt. Og det kan det jo godt være. Og jeg pleier aldri, jeg kommer fra en familie hvor vi hadde litt sånn romslighet i forhold til leksene. Ikke i teorien, men i praksis. Så ble det ikke alltid sjekket. Og jeg pleier ikke for mamma og pappa til å lese gjennom leksene mine. For de ble ofte gjort på morgenen før de skulle leveres. Men den dagen spurte jeg om pappa ville lese stilen min. Og pappa leser. Og så pappa er så god, så sier han det med etterpå, det var god du er til å skrive, og det hadde jeg liksom blitt selvtillit på allerede, men takk. Stolt av deg, jeg må ette. Takk, pappa. Skjønner du 16 år, tror du vet alt. Og så sier han, men det er noe du har misforstått. Og da er du jo 16 år, at du er klar til å ha det. Så sier han, kjærlighet handler faktisk ikke om å gi og ta. Kjærlighet handler om å ha evnen til å gi, og evnen til å ta imot. Og så sank det i meg heldigvis litt sånn kjapt, så skjønte at pappa var eldre og klokere enn meg. Og så endret jeg det. Håper om en bedre gang det. Men evnen til å gi av seg selv, det er kanskje av og til lettere med penger enn å snakke liv. Snakke sant om min menneskelighet. Og snakke sant om at livet ikke alltid er helt på stedet, og at man slider litt økonomisk, eller slider litt, eller hit ikke slett i ekteskapet. Eller, jeg synes det er vanskelig å være mamma akkurat nå. Jeg er rådvill. Og jeg sier ikke at disse samtalene skal vi ha rundt et bord med 20. Men jeg sier noe av det å være raus. Det handler om mer enn å gi det vi er sterke på. Det handler om å la Jesus komme til syne gjennom vår svakhet. Vi som har blitt så tålt av ham, vi må tørre å bli tålt av hans kropp. Og av det fellesskapet som han har gitt oss. Og det å være raus med seg selv, altså her står jeg, altså det var nesten så jeg ikke tørre å ta det med, for jeg kjenner jeg er så i glasshus. Fordi at jeg synes det er så godt å være privat. Og det er jo så godt at andre ikke på en måte vet alt som foregår inni her. Men jeg tror også at hvis vi skal være raus på en ekte måte og tåle mennesker når de kommer med sitt, så må jeg være ekte til stede som et sårbart menneske. Her ligger noe av rausheten i måltidet. Jeg tror vi må snakke sant om oss selv. Og så har jeg lyst til å si noe om Jesus. Han sier til disiplene, sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjenere vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner. Og det ordet som brukes der, det er, dette kan jeg ikke helt uttale, men jeg vet ikke, men det, hvis du kjenner engelsk ordet pediatrician, en barnelege, så sier han, og med det er et ord som er liksom kulturelt avhengig, men ordet pedie, det sier egentlig at dere som kjenner meg, tvers igjen. Det betyr egentlig barn, men det er som barn dere kjenner meg, vi er familiære, dere har sett meg, tvers igjen. Så sier han, vi er ikke tjenere. Vi har ikke noe kaldt forhold. Jeg innlemmer dere i alt. Og disiplene får se Jesus sånn som han er, og det er så raust. Når Gud er til stede, så viser han alt han er. Og Jesus er til stede, og han er ikke lett å ha med å gjøre, tydeligvis. Hvor han plutselig er rasende, sant? Og plutselig ser han litt sånn, ikke helt lett å forstå seg på, og så blir han sur på et fikentre på morgenen hvor han var sulten. Og da husker jeg en ungdom som sa til meg, jeg visste ikke at Jesus var morgenkletten. Nei, men skjønner du, at Jesus lot ikke noe, det var ikke, han skjulte ikke seg selv. Han var til stede i sin dypeste nød, så sier han til sine søsken, disiplene, så sier han, be med meg. Be med meg. Nå er jeg i min livs tøffeste time. Kom inn i livet mitt. Kom inn i smerten min. Bær meg. Og det kjenner jeg at utfordrer meg så vanvittig. Fordi når jeg har det sånn, da vil jeg helst gå hjem og være der alene og låse døra. Og sette på en Netflix-sesong eller to. Og tenke at jeg blir her til jeg har fått styrka meg litt og kan orke å møte andre folk. Og jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i det. Men hvis du kan det, så tror jeg at Jesus utfordrer deg til å være ærlig. Og jeg har tenkt så på det verset som er innledende. At dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og det er jo Jerusalem og nye Jerusalem på en måte. Men noe som er plutselig ble gjort oppmerksom på. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Nei, nei. Men hvis det er masse byer nede som ser opp mot denne byen, hvordan vet jeg at det er en by? Hvordan skal de vite at dette er en by? Og ikke et palass? Og ikke en UFO? Og ikke et eller annet pyramidesak? Hvordan skal de vite at det er en by? Jo, det er fordi at det er lagt av det samme som de sine byer. Det er lagt av stein. Enkel stein. Og hvis de skal se mot oss og skjønne at her er en by vi kan gå til, så tror jeg at de må kunne kjenne seg igjen i oss. De må kunne kjenne seg igjen at vi er mennesker som er nedbrutte. Og vi bærer sårbarhet og smerte. Og hvis ikke, så er jeg ikke så sikker på at de skjønner at vi er mennesker. Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror vi må snakke sant om vår åndelighet. Jeg tror vi må si høyt at jeg synes det er vanskelig å be. Eller jeg er egentlig litt sur på Gud. Og blir skuffet. Eller jeg har egentlig ikke helt skjønt det der med tungetale. Noen sa at jeg måtte få det når jeg ble frelst, men jeg har aldri fått det. Jeg skjønner ikke alt. Vi må snakke sant. For hvis ikke vi kan snakke sant, så tror jeg ikke de skjønner at vi er en by som vi kan komme og bo i. Og så tror jeg at hvis vi er ærlige mennesker som er rause med vår eget liv, og med vår egen smerte, og med vår egen kjærlighet og styrke, så ser de jo at vi bærer hverandre. Om de kunne hverandre. Det er raushet. Og sånn kommer han til syne. Og det er utfordrende. Det utfordrer i hvert fall meg. Men jeg synes det er så sterkt av Jesus som egentlig kunne kommet ned og bare vært mester. Han kom med oss og var en venn. Ekte. Og med hele sitt liv, med hele sin kropp, så han knyttet seg til dere, og så han gjort seg selv avhengig av oss. Skulle ikke vi da gjøre oss avhengige av hverandre? For vi er nemlig levende steiner som bygger denne byen. Vi er levende steiner. Vi slipes mot hverandre. Vi slipes mot hverandre. Det er sånn det er. Og så plutselig så hører vi til. Og så skjønner vi at denne bygningen, den står ikke. Denne byen, den står ikke. Hvis ikke vi har lent oss til hverandre. Hvis ikke vi har gitt hverandre vår tyngde og hjulpet hverandre med å bære. Ja, sånn tror jeg det. Sånn tror jeg det. Og sånn tror jeg at Guds lys blir synlig i våre liv. Gud er raus fordi at han lar dere se hvem han er. Og vi er rause når vi lar andre se hverandre. Se hvem vi er. Og Gud er rause når han lar dere komme sånn som jeg. Og vi er rause når vi lar de andre komme sånn som de er. Og jeg tror at hvis vi lever dette ekte, hvis vi begynner med oss selv, så tror jeg at måten jeg tar imot noen på, det har ikke noe begrensning. Guds nåde har ingen begrensning. Guds nåde har ingen begrensning, og det er jo veldig sterkt. Hvis vi ser hvem der som sitter ved dette bordet, så har du Nathanael, som jo er en sånn der... Så jeg så det, hva er det Jesus sier? Jeg så det mens du satt med fikentreet. Og da får han tag i Nathanael, for Nathanael er litt sånn... Er du litt åndelig? Sant? Og så er det den veldig åndelige typen, og så er det Thomas, som er full av tid. Og så sitter de ved det samme bord, og så tåler de hverandre. Og så er det jo Johannes, som jo er en tenker og grunner og disse ting, og så er det Peter, som bare gjør noe. Sant? Og så tåles alle ved det samme bordet, fordi de har erfart at de trenger noe fra hverandre, og de trenger det som er servert. Alle kommer med et behov og med noe å gi. Og jeg tror at hvis vi begynner med å bare erkjenne det, så tåler vi hverandre så utrolig mye bedre. Og så kan vi støtte oss til hverandre selv om vi er så veldig forskjellige. Og ikke minst så kan vi ta imot de som Jesus inviterte til måltid. Og nå er jeg altså ut forbi nattverden når jeg går videre, men jeg snakker om måltidets plass i vårt misjonale liv. De delte likeverd, nærhet, og så er det hvem skal sitte. Hvem er det vi skal spise sammen med? Å spise sammen med noen på Nytestamentet tid, og det er jeg sikker på at dere vet, men jeg bare repeterer det. Men det hadde jo en helt annen verdi enn vi kanskje gir det i dag. Fordi at det betydde jo at du ved å sette deg ned tenkte, jeg er tilhørighet til deg. Jeg anerkjenner dette mennesket vi du kan sette deg like et sted, for vi hører sammen. Jeg vil bli sett med deg. Du er min venn. Og det er litt sånn der... Jeg tenker, det er jo derfor Jesus bare utfordrer fariseerne så veldig. Når han går til tolleren Levi. Og Zacchaeus, ikke minst. Og så setter han seg ned og sier, jeg er med han. Ja, vi hører sammen, vi. You have a problem with that? Nei, sant? Er det vanskelig for deg? Så Jesus var sånn, men han sier veldig tydelig, jeg hører til her. Vi hører til sammen. Og det er ikke bare sånn at de blir invitert til Jesus sitt bord. Nei, Jesus går til de sitt bord. Og spiser. Og setter seg ned. Og bringer det han har. Og tar imot det de gir. Og tenker at de har noe som han vil ha i sitt liv. nemlig hva det vil si at de er skapt i Guds bilde. Han gir dem høy verdi. Hvem skal sitte ved bordet? Hvem skal vi vise godhet? Hvem skal vi vise raushet til? På en måte så kan vi... Vi skal ikke gå ut av menigheten på den måten at vi tenker at vi ikke skal spise sammen. Vis godhet. Mest mot de som er hos egne søsken, sa det. Men hvilket oppdrag har vi fått? Og hvilket forbilde har vi blitt gitt? Vi skal ut. Og vi skal utfordres til å dele liv og måltid med de som ikke sitter rundt våre bord til vanlig. Og med de som er mye mer forskjellige enn det Nathanael og... Nathanael, nå ble det jo det rett ord. Navn, ja, det er takk skal du ha. Enn det han og Thomas noen gang var, skjønner du? De som er mer forskjellige, kanskje, og av og til mer like. Og der tenker jeg at ved å spise sammen, så gir Jesus menneskeverdi. Han møter dem på de sin hjemmebane. Han er på festene de sine. Han tar del i det som betyr noe for dem. Skjønner du? Ditt liv betyr noe. Det som betyr noe for deg, det betyr noe for meg. For du betyr noe. Selvfølgelig skal jeg komme i din bursdagsfest. Ja, ja. Det er ikke sikkert du serverer det samme som jeg ville gjort, men jeg kommer. Og jeg skal feire deg. Jeg skal feire deg. Nå skal vi dele liv sammen. Nå skal vi snakke sant. Og så har Jesus latt alle mennesker fordele hans lidelse. Alle som vil. Og jeg tenker, det kanskje jeg må være rausere om mitt eget liv. Og nå er jeg på en måte tilbake der jeg begynte. Hvor jeg sier noe om at vi må bringe det ekte til bordet. Og det må jeg også bringe når jeg spiser med de som ikke tror. Hvis jeg skal få kontakt med naboen min, da må jeg jo være et ekte menneske. Jeg må være en ekte by på en vas. De må skjønne at dette er ekte. Dette er ordentlig liv. Hvem skal vi spise måltid sammen med? La oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid. Og så er Galaterne 60. Og mest mot dem som er vår familie i troen. Jeg tror vi må tenke to ting samtidig. Jeg tror vi er avhengige av indre raushet i menigheten. Vi er avhengige av å være knyttet sammen. Som levende steiner, slipt mot hverandre, og da er vi nødt til å begynne å dele liv. Og vi er nødt til å begynne å bringe det beste vi har til bordet. Sånn at ingen av steinerne er, skjønner du, så porøse at vi bare... Vi må styrke. Men hensikten må også være at vi skal spise måltid med andre mennesker vi skal invitere dem til bords. Og av og til må vi kanskje tåle at det er de som skal bli invitert. Og Jesus han er jo ganske frimodig for han inviterer seg selv inn i andre sitt liv. Jeg vet ikke om du prøvde det noen gang og spørte naboen om du kan få lov til å komme og spise kveldsmat hos dem. Men det å på en måte si, du er så interessert i fotball. Jeg ser at du ofte er med og ser kamp. Og... Jeg kan ikke blitt med deg i gang. Jeg er jo interessert i fotball, men jeg pleier alltid å sitte hjemme og se det. Det er så greit å se det hjemme på TV. Kanskje skal vi møtes på en fotballpub? Og så kan du drikke, og så kan jeg drikke det jeg drikker, og så møtes vi der. Kanskje skal... Du, jeg ser at guttungen din, han er så veldig med i trail. Det er gøy at meg bare setter i gang, eller? Kan vi invitere oss inn i hverandres liv på noen vis? Kan vi tørre på en måte å komme et sted? Eller du, altså ser du alltid er ute og skru på og snakker jo veldig mye til mannfolk, merker jeg. Men hvis du ser en, hvis du er interessert i å skru på bil eller et eller annet annet, og så har du en nabo som du ser at alltid driver med det samme, da har dere jo behov, begge to, antageligvis for både verktøy og råd. Så kan man jo møtes, og så er jo det et måltid i seg selv, holdt jeg på å si. Og så er man sammen, som menneske, og så er man ekte, og så deler vi noe, og så tar vi en links etterpå, med enten first price kneip eller flette kneip som finnes i prisen. Hvordan kan kan du dele måltid som er ekte, og som er varmt og ferskt, med noen som er forskjellig fra deg selv? Og nå bare hiver jeg ut, for det tror jeg du kan svare bedre på enn jeg kan. Men i Salem så er vi veldig inspirert fordi jeg er i kirke Sheffield, og de er opptatt av måltidet. Og de har opplevd at kirka vokser noe enormt gjennom måltidet. Og vet du hva de gjør? De har tre forskjellige pools, altså basseng. Og så har de warmer pools, de snakker egentlig om. Varmere basseng. Det varmeste bassenget, det er liksom når de treffes til lovprisning og gudstjenesten. Så bare her er det full oppmerksomhet på Gud. Og så har de et som er litt kjølig om alt det på seg, men det er liksom cellegrupper, noe de kan invitere folk inn. En organisert gudssamling. Og så har de det første poolet som de inviterer folk inn. Det er ikke det at det ikke er varmt. Men de har bestemt seg for å invitere til måltid. Som gjør at alle de som bor der, de bare tar tak i de kjenner, som ikke tror, og noen som tror. Og så sier de, du, vi tenkte vi skulle ha kveldsmat hos oss. Hver torsdag, for eksempel. Og det var det geniale med mat, da. Med måltid, der har vi jo noe lærer. For når Jesus innsetter måltid, så sier han, gjør dette så ofte dere kommer sammen. Det er bare som, ja, han vet jo det. De må spise hver dag. De kommer til å minnes meg hver dag. Sånn, for et måltid må du ha jævnlig. Og det har de sjefen. Så er det jævnlig måltid som de inviterer til. Kanskje en gang i måneden, kanskje en gang i uka. Det må bare være forskjellig ut fra forskjellige liv. Og så inviterer de. Og så har de noen sånne rutiner på dette, hvor de, det er jo noe med når det kommer folk som ikke tror, så trenger man jo ikke å tro at det plutselig skal bli et sånt voldsomt intenst med bønnemøte. Men de sier at hos oss så pleier vi alltid å ha takkerunde. Så tar de en takkerunde. Så gjør de for maten, så deler de. Og så kan det være etter hvert som de blir kjent da. Fordi at de har spist måltid jævlig. Så sier de, vi tar en takkerunde, og da er jo alle vant med det. Og så sier de som leder, det er de jo litt lure da, så har de gjerne kjøpt sånn der, et eller annet tavle, bønnetavle, noe som de har på kjøkkenet, litt sånn fin ting. Så sier de, would it be okay if we prayed for this? And put it on our board? Og så er det noen som sier, og det er jo så sterkt. Når de opplever at noen vil be for det som betyr noe for dem, for måltidet. Både et sted hvor de får sett at dette er jo by, dette er jo vanlige mennesker. De hører det. Og de kan utveksle erfaring og råd, og de kan treffes plutselig fordi at den ene hadde et garn til ungerfisk. Ikke garn til ungerfiske, tegnet ungerfiske. Som den andre ikke hadde. Men det skjer nærhet. Og der ligger røsheten. Guds røshet er i nærhet. Det er at han har gitt seg selv. Fullstendig. Og han har invitert til måltid der han har tilbudt alt. Og det tror jeg er vår utfordring. Og nå går jeg mot avslutning, og jeg skal avslutte. Litt, ikke frykt, men litt bevende. Fordi at jeg hadde en opplevelse når jeg forberedte meg. Som jeg tror kanskje er en tanke. Som jeg skal dele med dere. Og jeg har altså for det siste alt, så kjære Arndal. Men jeg har også hatt en tanke om dette med en by. At de, når de skulle se at det var en by, så måtte de kjenne seg igjen. Og vi hadde en utfordring i vår menighet i Salem på Lund. At vi måtte bli et sted hvor menneskene på Lund skjønte at her går det mennesker som oss. Og det betyr at vår menighet må være fylt av noe som ligger på Lund. Og på Lund så er det barnefamilie, og det er enslige, og så har vi mange forskjellige nasjonaliteter. Og så har vi mennesker som sliter, som har bodd i det som før kalles for Brakkebyen. men som har hatt ja, vanskelighet i forhold til både fattigdom og i forhold til rus. Og jeg tror at hvis Lund skal komme til kirka på Lund, så må de skjønne, så må de kjenne igjen sin egen farge, skjønner du? Det er noe som skjer når vi plutselig er i et annet land, og så ser vi det norske flagget, og på, det er oss, her hører jeg til. Og det tror jeg faktisk at er en utfordring for, nå adresserer jeg det til dere, at de menneskene som bor i Arndal, og som bor i nabolaget, kan kjenne igjen sine farger. Så hvis du lurer på hvem du skal invitere, så tror jeg du vil kikke på det som er rundt deg. De trenger å se at det er en by som er laget av stein som ikke er så forskjellig fra dem selv. Og på den måten så tror jeg at de vil gjenkjenne at dette er tilfluktssted for meg. Dette er tilfluktssted for meg. Her er det rom for sånne som meg. Og jeg vet ikke hvordan det lander der, men det har jeg tenkt at jeg måtte få sagt. Og jeg tror det er en utfordring til oss alle, men nå sier jeg det her. Og det var det jeg hadde. Jeg har lagt noen spørsmål. Det fikk jeg bestilling om. Men jeg har lyst til å avslutte med en bønn. Jesus, jeg takker deg fordi at du inviterer til noe nytt. Jeg takker for ditt måltid er sånn at du har egentlig servert alt, og samtidig så sier du kom til meg for jeg trenger deg. Og be om at vi skal bli mer lik deg, Jesus. Jeg ber om at vi skal bli sånn at vi skal bringe det beste vi har til bordet. Og du kjenner vår liv, Jesus. Og jeg ber, Herre, at når vi er lenket til mammaen, eller vi er lenket til TV, eller vi er lenket til andre ting som stjeler det beste vi har, Jesus, så ber jeg om at du skal sette dere fri fra deg. Og så ber jeg om at du skal gi dere rause hendene til å bare gi alt det gode som er blitt gitt dere, Herre. Fordi at vi har sett hvem du er, og vi vet at du er den som fyller på. Og vi vet, Herre, at det er mer der du kommer fra. Vi frykter ikke for noen ting, Herre, for du er med dere. Jeg ber, Herre, at du skal gjøre dere til mennesker som tør å dele liv og snakke sammen. Jeg ber at du skal gjøre dere til mennesker som er ekte. Jeg ber om at du skal hjelpe dere til å dele både glede og smerte, Herre. Jeg ber om at det er denne kirka, Jesus. Jeg ber om at den Arndal misjonskirke skal være så dyktig støpt av levende steiner som leder seg til hverandre. Og så ber jeg, Herre, om at du skal komme. Så skinner du gjennom sprekken, Herre. Men jeg ber om at du skal gjøre denne byen synlig. For de som er på andre steder, Jesus. Og jeg ber, Herre, om at du skal minne om hvem som skal inviteres til måltid. Minn dere om, Herre, min andre visjonsmenighet om hva andre, hvem andre det står av. Og hvem som mangler, hvilke farger som mangler. Hvilke liv som mangler, Jesus, og hvilke liv som er i nærheten og lett å invitere, Jesus. Det er det jeg har. I Jesu Kristi navn. Amen.